Hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Tänään luemme Raamattua ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, sen toisesta luvusta, jakeen 17, joka kuuluu Herran nimeen. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Aamen. Maailma. Se herää kysymys, että mikä on maailma? Mitä sillä tahdotaan sanoa? Joskus se saattaa tuoda semmoisia hyvin erilaisia kuvia ihmisten mieleen. Maailma on tämä, jota me katselemme, jota me kosketamme, ja tämä aineellisuus, mikä tässä on, niin se on sitä maailmaa ja niin poispäin. Mutta kun on kysymys Raamatun ilmoituksen mukaisesta maailmasta, niin suurimmaksi osaksi siellä sana maailma tulkitaan, että silloin on aina kysymys jumalattomista ihmisistä ja Jumalan vastaisesta toiminnasta. Apostolit Johannes ja Paavali käyttävät hyvin usein tällaista ilmaisua ihmisistä, jotka elävät erillään Jumalan yhteydestä. Ja nyt Raamattu sanoo sitten tästä maailmasta hyvin merkillisen totuuden, johonka jokainen rehellinen, ajatteleva ihminen voi sanoa, että tämä on oikein. Raamatussa on kirjoitettu 1 Johannes 5.19. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, siis uskovat. Ja sitten sanotaan, ja koko maailma on pahan vallassa. Siis, jotka maailmassa ovat, niin ne ovat kokonaan pahan vallassa. Ei ole sellaisia neutraaliyksilöitä tai saarekkeita, joista sanottaisiin, että tässä on pyhä maa, ja nämä ihmiset ovat sitten erillään tästä Raamatun ilmoituksesta. Vaan kaikki, mikä on maailmasta, se on pahan vallassa. Ja tämä pahan valta on sellainen, että sen vallasta ulos lähtenyt ihminen kokee elämänsä hyvin vaikeaksi maailmassa. Ja Raamattu sanookin siitä Johannes 16 jae 33 tällä tavalla. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Näin Jeesus sanoo opetuslapsilleen. Mutta sitten taas on kysymys maailmasta. Maailmassa teillä on ahdistus. Ja jos uskovalla ei tätä kokemusta ole, niin se ei ole uskovainen. Saatte olla varmat siitä, että joka hyvin kokee maailman kodikseen, niin sillä ei ole Kristuksen henkeä. Hän ei ole tullut uskoon. Hänellä ei ole pelastusta. Hänellä ei ole Jumalan yhteyttä. Ja nyt kun Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus, mutta tämän ei saa meitä masentaa, jos meillä on oikea suhde Herraa. Siinä on heti lohdutus perään ja sanotaan, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Siis meidän ei tarvitse synkistyä siitä, jos maailma ei ymmärrä meitä eikä hyväksy meitä. Se on vain tietoisuus siitä, että me emme kuulu maailmaan. Ja maailma ahdistaa meitä sen tähden, että emme ole saman hengen lapsia, saman isän lapsia. Ja tätä maailmaa hallitsee maailman ruhtinas, syvyyden henkivalta. Nyt kun tämä tekstimme sanoo, että maailma katoaa, niin meidän täytyy sanoa, että tätä pelkoa tuntee tämän ajan huomattavat henkilöt, poliitikot, jotka ovat hyvin hermostuneita tässä asiassa sen tähden, että he tietävät, että ihminenkin on omistamassa sellaisia voimia, joka voi tuhota maailman. Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä puhuttiin hyvin avoimesti tiedotusvälineissä siitä, että nyt on ydinaseet joutunut sellaisten ihmisten ja johtajien haltuun, ettei tiedä mitä tulee tapahtumaan lähiaikoina. Nyt yritetään ajallisten konstien, suhteiden, poliittisten juonittelujen avulla saada sellainen tilanne aikaan, että voitaisiin katsoa turvallisesti tulevaisuuteen. Esimerkiksi siinä muodossa, että ydinaseet saataisiin luotettaviin käsiin ja niin poispäin. Mutta me tiedämme tosiasian Raamattujen mukaan. Raamattu ei tunne tällaista luottamusta ihmiseen nähden, maailmaan nähden, vaan maailma katoaa. Se on Jumalan sanan antama tiedote ja se on niin ja aamen. Siihen ei voida muutosta saada. Toisen Pietarin kirjeen 3:7 sanotaan hyvin selkeästi, mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää. Siis tämä maailma, missä me nyt elämme, missä kansakunnat kuohuu, missä on sotia, nälänhätää, maanjäristyksiä, monenlaista ahdistusta ja vainoa, niin Raamattu sanoo, että tämä maailma on talletettu tulelle. Ja nyt kun ajattelemme tätä taustaa vasten, tätä Raamatun profetiaa taustaa vasten maailman tilannetta, niin ihmisillä on mahdollisuus tehdä Jumalan salliman teko niin, että tämä maailma palaa ja tuhoutuu. Toisen Pietarin kirjeen 3:10 sanoo, mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla. Sitten puhutaan atomeista jo siihen aikaan. Pietarikin puhuu. Hän ei ollut atomienergian asiantuntija, mutta se henki, mikä Pietarissa oli, niin se henki ilmoitti tämän totuuden. Alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. On tuo Raamattu merkillinen kirja. Sieltä saa ammentaa nykyajan tietoutta. Ei tarvitse katsoa televisiota. Eikä tarvitse muitakaan tiedotuslähteitä näiltä alueilta lukea ja ottaa selville. Kun lukee Raamattua, niin huomaa heti, että jaa, nyt on kysynyt elämme ajassa, jossa on juuri nämä asiat tuotu Jumalan sanan mukaan esille. Kun on kysymys synnistä ja synnin aikaansaannoksesta ihmisen elämässä, niin Raamattu sanoo, että varas ei tule muuta varten kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Synti tahtoo tehdä ihmisen lopullisen tuhon hänen elämästään. Ja kun Jumala ei hyväksy yhdenkään ihmisen kohdalla syntiä, taivaaseen ei pääse pienintäkään rahtua syntiä eikä saastaa. Näin Raamattu sen sanoo. Ja me tiedämme myöskin, että syntiin nähden Jumala on vanhurskas tuomari. Ja tämä vanhurskaus tulee siitä ilmi, että Jumala tuomitsee synnissä elävän ihmisen ja synnin kaikilta elämän alueilta. Nyt kun luemme tästä tosiasiasta toisen Pietarin kirjeen 2:4, sillä sanotaan näin, sillä ei Jumala ole säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät. Ei siis enkelmaailmakaan, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Jumalalla on aivan sama asenne tänä päivänä ihmiseen, joka tekee syntiä, joka haluaa elää synnissä ja olla synnin kanssa tekemisessä. Nyt kun on tästä kysymys, Raamattu sanoo, että maailma on tuomittu katoamaan synnin tähden. Sen tähden, että ihminen on lähtenyt omille teilleen. Ja ihminen saa sen mukaisen tuomion, joka kuuluu synnissä elämiseen nähden. Tässä lukemassamme tekstissä myöskin puhuttiin Jumalan tahdosta. Kun maailma katoaa ja sen himo ja sen ihmiset, jotka eivät Herraa tunne, niin ne joutuvat kokemaan tämän tuomion. Mutta sitten mainitaan, jotka tekevät Jumalan tahdon. Eikös ole ristiriitainen ajatus siinä, kun puhutaan ihmisen teoista? Nythän vallitseva uskonnollisuus tuo esille niin, että kaikki on valmiina. Tiedottomassa tilassa teidät on siirretty Jumalan valtakuntaan. Teidät on otettu semmoiseen liittoon, jota ei saa rikki millään. Ja me tiedämme, mistä silloin on kysymys. Se on valhe. Ei yhtäkään ihmistä viedä Jumalan valtakunnan rajan ylitykseen tiedottomassa tilassa. Vaan jokainen ihminen, joka siirtyy pimeydestä valkeuteen, hän tietää tämän tosiasian. Niin kuin Raamattu tuo sen esille, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Siis me tiedämme siirtyneemme saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Tämä on ihan tietoinen asia. Ja sen tähden meidän on tarpeellista tietää, mikä on Jumalan tahto ihmiseen nähden. Ensiksi me voimme sanoa näin, että Jumalan tahto ihmiseen nähden ei ole se, että ihminen tuomitaan helvettiin. Sillä Raamattu sanoo näin, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Ei Jumala tarkoittanut sinua helvetin kärsimyksiin, eikä sinne tuskaan, itkuun ja hammasten kiristykseen. Ei Jumala sinulle lahjoittaman elämänsä myötä ajatellut, että pannaanpas Jussi ja Pekka ja Marja heti helvetin tulee vaan tuosta noin suoraan, eikä mitään muuta. Vaan Raamattu sanoo hyvin selkeästi sen, että Jumala lähetti poikansa aivan toista asiaa varten. Ei tuomitsemaan maailmaa. Tuomio on hyvin helppo. Se on täällä ajassakin, niin ei mitään muuta kuin pyrkki silmään jouluna pois. Se on ihmisen mielenlaatu. Se on helppoa hommaa. Mutta Jumala ei tehnyt tällä tavalla, vaikka tekomme ansaitsivat sitä, vaan Jumala lähetti poikansa sitä varten maailmaan, että kadotettu, alaspainunut, synteihin sortunut ihminen, että hänelle avautuisi tulevaisuus ja toivo tässä ajassa, kun hän nöyrtyy Jumalan tahdon mukaiseen elämään, mihinkä Jumala on hänet tarkoittanut. Raamattu sanoo 1 Timoteus 2, jakeet 3 ja 4 näin, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallamme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siis Jumalalla on tällainen hyvä tahto ihmisiin nähden. Jouluna hyvin jouluevankeliumin yhteydessä puhutaan tästä hyvästä tahdosta. Mielisuosiosta, jota on kaikkia kohtaan Jumalalla. Se on aivan tosiasia. Jumala tahtoo, että sinä joutuisi iankaikkiseen eroon Jumalasta. Ystäväni, ei sinua ole siinä tavalla haluttu eroittaa, että sinä olisit oman onnesi nojassa. Vaan Jumalan tahto on se, että sinä pelastuisit ja tulisit tuntemaan totuuden, koska totuus voi tehdä sinut vapaaksi. Kun tämä on Jumalan tahto, niin me voimme kysyä, minkälaista on sitten tämän Jumalan tahdon tekeminen? Kykeneekö ihminen tekemään jotakin Jumalan tahdon mukaista? Ensiksi voimme sanoa näin, että se ei ole Jumalan tahto, että me huudamme Herra, Herra, mutta emme tee Jumalan antamaa ohjetta elämässämme. Näitä on tavattoman paljon. Ehkä tänään täällä rukoushuoneessakin saattaa olla semmoisia ihmisiä, että silloin kun on ahdasta, vaikeaa, on elämä muodostunut sellaiseksi, että tuntuu, että ei ole ylitse pääsemistä, niin silloin huudetaan, Herra, 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 auta meitä. Apu otettaisiin ohjeiden mukaiseen elämään. Ja siksi Raamattu sanookin Luukas 6:46, miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon. Ja sen tähden minä haluankin sanoa tänä päivänä, miksi sinä huudat elämäsi ahdingossa. Herra, Herra, etkä tee koskaan mitä Jumala on sulle käskenyt tehdä. Mikä on Jumalan tahto ja mitä Jumalan tahdon tekeminen merkitsee. Täytyy sanoa, että se englantilainen nukke, se hyvin selkeästi tuo esille tämän päivänkin ihmistä. Ja sanotaan, että tuo englantilainen nukke, joka myytiin joulumarkkinoilla ennätysmäärä, se oli siitä merkillinen, että kun sitä vatsasta puristi, niin se luki Isä meidän rukouksen. Näin on tänäkin päivänä monilla kohdalla. Että kun vatsasta puristaa, niin huudetaan, Herra, Herra, armahda meitä. Mutta ei koskaan haluta lähteä sille tielle, mikä on Jumalan tahto. Kun on kysymys Jumalan tahdon toteutumisesta ja toteuttamisesta meidän kohdallamme, niin sillä on oma siunauksensa. Ja se siunaus on kätketty siihen, että ihmisen tietomaailma avartuu näillä valkeuden alueilla. Tämä tietomaailma merkitsee sitä, josta Raamattu sanoo Johannes 7:17 tällä tavalla. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, mikä sitten on seuraava? Tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani? On luottamuksellista tänä päivänä saarnata Kristuksen evankeliumia. Ei tarvitse tyhjää tuttia työntää suuhun, vaan saa sanoa, että on luottamus Jumalan sanaa. On katetta siitä, mitä on kirjoitettu. Jumalan sana sanoo, että jos sinä annat elämäsi Jeesukselle, jos sinä haluat koko sydämisesti tulla Jumalan yhteyteen, sinä tulet tietämään, että onko tämä oppi Jumalasta. Jumala Kristuksessa, pyhässä hengessä, ilmoittaa itsensä sinulle niin konkreettisella tavalla, että sinä olet tietoinen siitä, sinulla on oikea usko ja oikea oppi. Minkä tähden me tätä oikeaa oppia haluamme sitten esillä pitää? Ei se merkitse sitä, että minä haluaisin olla semmoinen erikoistyyppi, joka lateleisin pykäliä pykälien päälle, vaan minä haluan tuoda tämän oikean opin sitä varten, että oikeaan oppiin kuuluu tämä Jumalan sisäinen tuntemus sinun elämässäsi. Että sinä tiedät koko sydämestäsi, että tämä on se oppi, se elämä, jossa Kristus on keskeisintä kaikissa elämän ohjeissasi. Kun on Jumalan tahdon tekemisestä kysymys, minä haluan sanoa sinulle tämän uutisen tänä päivänä. Apostolien teot 17:30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ei sanota niin, että kaikkien ihmisten lapsikasteessa saama liitto on voimassa. Ei näin, vaan kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja mitä parannus merkitsee? Se merkitsee sitä, että ihminen menee itseensä. Tuhlaaja poika, kun nojaili siellä sikokaukalon laitamuksia, niin hänestä sanotaan, hän meni itseensä. Hän näki oman mahdottomuutensa. Hänelle tuli tiedostetuksi se tosiasia, että hän tarvitsee pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja on suuremmoista tänään tiedostaa että Herra tahtoo meidät itse kunkin sille paikalle, että me teemme parannuksen elämässämme. Parannus on mielenmuutos. Siihenkään me emme voi itse saada aikaan sitä, että me muutamme mieltämme. Vaan Raamattu sanoo hyvin selkeästi senkin asian. Kun me luemme esimerkiksi eräästä naisesta, joka oli Paavalin koko ulkoilmakokous, oli siellä Filippin jokivarressa. Ja sinne tuli eräs jumalaton nainen ja se istui siellä kuuntelemassa Paavalin saarnaa. Niin Raamattu sanoo tällä tavalla apostolien teot 16 ja 14. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävälle nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Kiitos Jumalalle. Tänäkin päivänä Herra avaa sydämen. Sinä et itse kykene sitä avaamaan. Niin sanoisinko heikkoja ja saamattomia me ihmispoloiset ovat. Meillä on kyllä saattaa olla joskus hyvin paljon hankittua tietoa. Niin, että pää on paisunut niin suureksi, ettei se mahdu uskon ahtaasta ovesta sisälle. Korvat ottavat vastaan ja jää aina ulkopuolelle. Mutta kun Herra kutsuu meitä, niin hän tahtoo tehdä meidät niin pieneksi. Hän poistaa synnit meidän elämästämme, antaa ne anteeksi, niin me pääsemme uskon kautta ahtaasta portista sisälle siihen elämään, joka on jumalallista elämää. Ei himot enää hallitse, halleluja. Me saamme olla vapaita synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta niin voimakkaasti, että voimme jopa riemuita täällä alhaalla, kun olemme kokeneet tämän vapauden omassa elämässämme. Raamattu sanoo, että ihmiselle kuuluu vastaanottaminen. Kun lahjoja annetaan täällä ajassa, niin vastaanottaja joutuu kuitenkin sen verran olemaan aktiivi, että hän ojentaa kätensä lahjaa vastaanottamaan. Ja joskus minä luin eräästä lehdestä laiskuuden huipusta. Tuossa lehdessä kirjoitettiin sillä tavalla, että kun haettiin sellaista yksilöä, joka on huippulaiska, niin monilla yritettiin tätä saada noin niin kuin selville sieltä, esimerkiksi miesten keskeltä. Sitten oli eräs jouluaatto ja jälleen oli sellainen tilaisuus, jossa tätä kontrollia sitten tehtiin. Niin monet lankesivat eri tilanteissa, kun lahjoja tuotiin, niin aina siihen, että he ojensivat kätensä. Mutta yksi oli sellainen, joka sai ihmetyttä aikaa. Kun hänelle tarjottiin koskispulloa, niin hän ei muuta tehnyt kuin käänsi päänsä ja sanoi pane tuohon vierelle. Mutta hän luuli, että nyt hän voitti. Hän luuli, että nyt tuli semmoinen titteli hänelle, että hän on maailmanlaiskin. Mutta oli tarkka silmä eräällä. Ja sanottiin, teit sinä jotakin. No mitä minä tein? Sinä käänsit päätös. Kun on lahjasta kysymys, niin jokaisen ihmisen täytyy alistua siihen, että hän ottaa lahjan vastaan. Ja nyt kun on kysymys tämän vastaanottamisesta, niin apostolien teot 2.41 sanoo näin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja kantakeen hoviherra, kun oli ottanut sanan vastaan ja mennyt kasteille, niin hänestä Raamattu sanoo, hän jatkoi matkaansa iloiten. Haluatko sinä tehdä matkaa iloiten? Minä olen nähnyt tämän saarna virkani aikana, vuosikymmenien aikana, olen käynyt monissa sairaaloissa viimeisiä aikoja tässä ajassa olevien henkilöiden luona. Toiset lähtevät iloiten. Toiset ovat murheellisia, Toiset itkevät ahdistuksessa, kun on tulevaisuus tuntematon. Voi kuinka ihanaa on olla ja pitää kädestä kiinni ihmistä, jolla on selvät välit Jumalan kanssa. Hän on iloinen silloinkin, kun sanoo hyvästiä tälle ajalle. Sen tähden, ystävät, on suuremmoista kehoittaa jokaista tekemään Jumalan tahto omassa elämässään. Tänäänkin sinä voit tehdä. Tässä kokouksessa, jos sinä vain haluat tehdä. Jos sinä haluat nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, niin kuin Raamattu sanoo. Kun Jumalan tahto tulee sinun elämässäsi konkreettiseksi kokemukseksi, niin minä tiedän sanoa, tuosta alttarilta lähdet kiitoksen kanssa jatkamaan matkaa. Se on ollut monien kymmenien kokemus ennen sinua. Ja se on sinullekin tänä päivänä, jos haluat tulla tämän kokemuksen omistajaksi. Eräs, jolla oli hyvin vaikeaa. Raamattu kertoo tästä miehestä, vanginvartijasta. Hän oli itsemurhan partaalla, jopa niin, että ase oli jo sitä varten paljastettu. Mutta kun tämä tilanne tuli, oli uskovia siellä lähellä. Vanki Paavali huutaa sieltä pimeästä vankilasta, älä tee itsellesi pahaa. Älä tee sitä tekoa. Sillä joudut helvetin tuomioiden alle. Ja kun siellä tämä vanginvartija kuulee tämän sanan, älä tee itsellesi mitään pahaa, niin se on niin kuin portti toivoon, joka aukeni tuossa pimeydessä. Ja Raamattu sanoo, että hän tulee kysymään miehiltä, mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Oli sillä siltä sen verran aivoja tuolla vanginvartijallakin tuossa tilassa, että hän tiesi, että jotakin on tehtävä. Hän kysyi, mitä minun on tehtävä? Kysytkö sinä tänä päivänä sitä? Paavali antaa neuvon. Hän ei sano, että turvaa asteen armoa. Ei hän sano sille, että kuule, ole onnellinen, sinut viedään siunattuun multaan. Ei näin. Vaan Raamattu sanoo, miten hänelle Paavali vastaa? Usko Herraa Jeesukseen! Halleluja! Sinä pelastut, sanoi Jumalan sana. Missä sinä pelastut? Helvetin tulesta! Sinä pelastut iankaikkisesta kadotuksesta. Sinä pelastut itkujen suuresta maailmasta, jossa ei koskaan itku lakkaa. Jossa koskaan ei edes pisaraakaan tuoda jäähdyttävää kielellesi, jolla olet valehdellut. Sinä pelastut taivaan valtakuntaa. Sinun syntisi pyyhitään pois. Kun vanginvartija sai tämän kuulla, että uskomalla Jeesukseen, minäkin itsemurhakandidaatti vapautetaan tästä teoista. Niin hän alkaa toimia ihan päinvastaisella tavalla. Hän kutsuu nuo saarnamiehet kotiinsa. Siellä pannaan nisukahvit tulelle. Siellä halutaan palvella näitä saarnamiehiä. Ja sen jälkeen kastejuhla. Ja sitten kirjoitetaan tällä tavalla Jumalan sanaa. Hän iloitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Usko Jumalaan on iloinen asia. Joilla ei ole elävää uskoa Jumalaan, ne ovat kuin mörököllit, pitkänaamaisia, happamia. Mutta ne, joilla on usko Jumalaan, ovat autuaita. Ne ovat onnellisia, minkä tähden heillä on tulevaisuus ja toivo. Minä olen sanonutkin, että tässä loppusuoralla, jossa minä olen jo 80 ihmisiä tuon impin kanssa. Sanotaan, että ihan siellä loppuspurttia ottamassa. Ja olen tavattoman onnellinen, että pian avautuu päivä, jolloin usko vaihtuu näkemiseen. Minä näen hänet, joka haavoitettiin minun tähteni Golgatan keskimmällä ristillä.
Minä näen hänet, joka nousi sieltä haudan syövereistä. Minä näen hänet, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus, kirkkauden Herra, hän on tänään täällä, hän kutsuu sinut. Maailma, joka on vanginnut sinut tahtoaan tekemään himojen kautta, maailma katoaa. Se palaa eräänä päivänä. Siellä tuskassa ja ahdistuksessa ihmiset huutavat, ja silloin on valtava rukouskokous. Mutta eivät rukoile Jeesusta, vaan vuoria ja kukkuloita. Langekkaa meidän päällemme, että he saisivat tulla peittoon karitsan vihalta. Mutta mitä tekee uskovaiset? Ne ovat Jeesuksen luona. Hallelujaa! Siellä, missä ei ole itkua, ei parkua, ei kyyneleitä, ei tuskaa, eikä ahdistusta. Te haluatko tehdä sinä Jumalan tahdon? Tänään siihen on mahdollista. Me rukoilemme.